Žēlastība jums un miers. No Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Dieva vārdu lasījums no Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļas. Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par avīm. Algots gans, kam avis nepieder, redzot vilku nākam pamet avis un bēg. Un vilks tās sakampi un izklīdina, jo algādzim avis nerūp. Es esmu labais gans, un es pazīstu savas avis, un avis pazīst mani. Tāpat kā tēvs mani pazīst, un es pazīstu tēvu, un savu dzīvību atdodu par avīm. Man ir vēl citas avis, kuras nav no šīs kūts, arī tās man jāatved. Un tās dzirdēs manu balsi, un būs viens ganāmpulks un viens gans. Tādēļ tēvs mīl mani, ka es atdodu savu dzīvību par avīm, lai to atkal atgūtu. Neviens to man neatņem, bet es to atdodu pats. Man ir vara to atdot, un man ir vara to atkal ņemt. Šo bausli es esmu saņēmis no sava tēva. Āmen. Lūksim. Kungs svētais gars, mēs lūdzam apgaismo savu draudzi ar to tavu gaismu, ar kuru tu spīdi pasaulē. Lai mēs tiešām kļūstam par taviem mācekļiem, kas nestaigā tumsā, bet iemanto mūžīgās dzīvības gaismu. Jo tiešām tavs vārds ir un paliek, mūžīga patiesība un gaišums visos mūsu ceļos. Āmen. Ir grūti domāt par šiem vārdiem šī rīta evaņģēlija tekstā, nedomājot par mūsu attiecībām ar Dievu. Šie vārdi, kurus Jēzus saka, šeit Dievs pats sevi atklāja, tik ļoti atkailināti, tik patiesi, tik vaissirdīgi, atklājot savas domas, savu lomu, attiecībās ar mums. Bet, lai iedziļinātos pietiekami dziļi, cilvēka attiecībās ar Dievu, lai mēs varētu ieraudzīt šo Jēzus vārdu kopainu, mums ir jāiedziļinās tajā stāstā, kā Dieva vārdu mums atklāja, nu kādas tad ir tās cilvēku attiecības ar Dievu. Un šeit svarīgākais no jautājumiem būtu, nu kāpēc Dievs nevarētu mums visiem vienkārši atklāties? Pieklauvēt un pamāt pa skaisto baznīcas vitrāžu slogu, lai nevienam nekad vairs nebūtu jāšaubās par Dieva eksistenci. Un šeit mums ir jāatšķir pirmās lapas mūsu Bībelēs, kur mēs lasām par to, kā Dievs radīja šo pasauli. Un arī debesu valstību, par ēdens dārzi, kurā cilvēks varēja būt tiešās attiecībās ar Dievu, kur cilvēks varēja tieši ar viņu sarunāties, būt tiešā Dieva klātbūtnē, būt līdzdalīgam Dieva lielajos darbos, pārvaldot šo pasauli. Un pats cilvēks kā visas radības kronis, varēja pārvaldīt pasauli kā pats Kunga reprezentants visā radībā. Dievs ir svēts. Visa radība ir laba un Dievam patīkama. Un arī cilvēks bija labs, svēts. Tas pat nepazina to, kas ir ļauns. Grēks bija kaut kas vēl nepiedzīvots. Kaut kas svešs, kaut kas tāds, kas neiedaras cilvēku dzīvē, kas nesaskan ar cilvēka būtību. Bet tad notika radības dumpis, pret radītāju. Un arī cilvēks tajā tika iesaistīts. Radības līderis, kas vadīja šo dumpi, kārdināja un pievīla cilvēku. Un rezultātā caur cilvēku pasaulē ienāca grēks. Grēks kā tāds pretstats Dieva svētumam. Pretstats tam, kas ir labs, kā tāds vīrus ienāca pasaulē. Un sabojāja tās iedibināto kārtību. Bet galvenais, kas notika, tas izmainīja cilvēka attiecības ar Dievu. Dievs ir svēts, bet cilvēkā ir grēks. Svēts un grēks, tie ir pretstati. Nekas grēcīgs nevar pastāvēt svētā Dieva priekšā. Dievs ir visu radītājs, visu valdītājs, viņa tiešā tuvumā radības dumpis nevar pastāvēt. Tāpēc Dievs, lai pasargātu cilvēku, izdzina cilvēku ārā no Ēdens dārza. Turpmāk cilvēks vairs nevar būt tiešā Dieva godības tuvumā. Bet Dievs neatstāja cilvēku. Viņš vēl joprojām cilvēkam ir klāt, bet savu godību viņš nedrīkst atklāt. Citādi grēcīgajam cilvēkam būtu jāmirst. Tādēļ, lai Dievs iejauktos cilvēka dzīvē, viņš to vairs nevar darīt tieši. Turpmāk Dievs to dara caur radību. Kad radītājs vēlas kaut ko pavēstīt cilvēkiem, viņš lieto radību, ziņnešus, eņģeļus. Kad Dievs redzami vadīja savu izredzēto tautu caur tuksnesi, viņš dienā bija apslāpts mākonī, bet naktī uguns stabā. Ja bija jānorāda uz viņa klātbūtni vecās derības templī vissvētākajā vietā, tad tajā tika nolikts derības šķirsts. Tad visi zināja, ka Dievs tur ir klātesošs. Bet citādi Dievs darbodamies šajā pasaulē, dara lielas un varenas lietas. Bet viņš paliek aizklāts. Viņš paliek neredzams. Mēs nedrīkstam skatīt viņa godību, jo tā nav mums droša. Mums, kas sevī nesam iedzimto grēku. Un tik dažreiz atskatoties pagātnē kādās briesmās, kādās situācijās, nonāca pie slēdziena, ka kaut kas tur bija. Kāds mani paglāba? Kāds mani sargāja? Bet kas? Vai arī atceroties par kādām ķibulēm, ka tik kāršte tika lūgts Dievs, jo nebija vairs nekur citur, kur meklēt glābiņu. Un kad ķibeli ir garām, kas seņem ir aizmirsusies, tik pagātnē atskatoties atceries, bet es taču lūdzu. Un tas tiešām atrisinājās. Un tad mēs varam pievienoties Ījaba sacītajiem vārdiem, vai Dieva dziļumus atklāt vari, vai visu varanā robežas atrast vari. Tās augstu kā debesis, ko tu darīsi? Tie dziļāk par elli. Kā tu zināsi? Un tagad ieklausoties šajos Dieva dēla vārdos, šī rīta evaņģēlija tekstā. Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par avīm. Šeit pats Dievs. Beidzot, atklājas cilvēkam. Un arī par šiem diviem Jēzus sacītajiem vārdiem es esmu. Jūdi Jēzu notiesāja uz nāvi par zaimošanu. Jo šos vārdus vecajā derībā lietoja tikai pats Dievs. Jo viņš ir tikai tas esošais Dievs. Atšķirībā no alku tāliem. Kurus cilvēki paši izgrib no koka vai darī no kāda cita materiāla. Šeit pats esošais Dievs atklājas mums sacīdams. Es esmu. tavs labais gads, un es atdodu savu dzīvību par tevi. Tas ir kā pats Dievs mums atklātos sacīdams, toreiz, kad tevi piemeklēja tās briesmas, tas biju es, kas tevi paglāba. Toreiz, kad tev bija tā ķibele, tu mani lūdzi, es tevi uzklausīju, tas biju es. Tu mani neredzēji, bet tas biju es. Šeit pats Dieva dēls, kas gana Dieva draudzi, kas gana visus ticīgos saka, toreiz, kad tu ticībā saskāries ar Dievu, tas biju es. Es ganu visus izglābtos. Kaut tu mani neredzi, bet es esmu tev klāt. Un tas mums paskaidro arī šos Jēzus vārdus. Mans tēvs man ir devis visu, un neviens nepazīst dēlu kā vien tēvs, nec tēvu kā vien dēls, un kam dēls vēlas to atklāt. Ja tu esi iepazinis Dievu, tas ir tikai tāpēc, ka labais gads tevi ir vadījis pie viņa. Un Dieva vārds neredi gan vecajā, gan jaunajā derībā runā par Dieva draudzi, kā par avīm, un kungu Kristu kā mūsu ganu, kā tādu, kas mūs vada šajos kunga ceļos, kas mūs uztur ticībā, kas mūs uztur savā žēlistībā, līdz nāksim Dieva valstībā. Kristus ir tas, kas caur kungu svēto garu dara mums zinām, debesu tēvu. Tāpēc Jēzus teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva kā viens ar mani. Ja jūs pazīstat mani, jūs pazīsiet arī manu tēvu. Tātad, ja tu vēlies ieraudzīt Dievu, tad neskaties nekur citur, kā vien uz Dievu dēlu. Jo kā Dieva vārds saka, viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Jēzus mūs iepazīstina ar sevi. Viņš ir tas labais gads. Un tālāk viņš vēl mums atklāja kādas lietas par sevi. Algots gads, kam avis nepieder, redzot vilku nākam pamat avis un bēg. Un vilks tās sakāmpju un izklīdina, jo algādzim abis nerūp. Es esmu labais gads, un es pazīstu savus abis, un abis pazīst mani. Tāpat kā tēvs mani pazīst, un es pazīstu tēvu, un savu dzīvību atdodu par avīm. Kristus lieto šīs metaforas labais gads un avis. Lai mēs varētu sastvert tās garīgās lietas, kuras mēs paši ar savām acīm neredzam, kuras tieši nemaz nevar tā aprakstīt. Un ko tad dara labais gads? Viņš sargā savas avis. Viņš nemetās baroties ar visu, jo tās ēdīs visu, kas vien būs ceļā. Viņš nemetās padzerties kādā grāvī, bet viņš vada pie dzīva ūdens. Kad avis pa nakti nobīstas, kā tas nereti notiek, viņš mierina tās ar mierinošiem un stiprinošiem vārdiem. Un tas ir tieši tas, ko Kristus dara. Viņš vada mūs pie kristību ūdeņiem. Viņš vada mūs pie labas un dzīvas garīgas barības svētajā vakarēdienā. Viņš uztur mūs ar saviem mierinošiem vārdiem. Pestījošā evaņģēlija vārdos viņš uztur mūs pie dzīvības avota un bagātīgi dāvina savu žēlastību un mieru un prieku svētajā garā. Vārds sakot, viņš rūpējas par savu ganāmo pulku. Viņš rūpējas, lai avis neizklīst paši savos individuālajos ceļos, savos paša garīgajos meklējumos. Kā mēs dzirdējām Dieva vārdā no 23. psalma, tava gana vēsta un tavs gana zīslis mani iepriecī. Un kad āvis noklīst neceļos, viņš to sauc atpakaļ pie sevis, savā āvju pulkā, lai tās ganīto zaļainās ganībās, lai tās dzērtu no skaidra ūdens un atspirdzinātu mūsu dvēseles un vestu pa taisnības ceļiem. Un kad tās ir atradušas labā gana pulku un atradušas ganības, tad kā Jēzus sacīja runādams ar debes tēvu, es esmu viņiem devis vārdus, kurus tu devi man, un viņi ir saņēmuši tos un patiesi atzinuši, ka es esmu izgājis no tevis, un viņi tic, ka tu man esi sūtījis. Un domājot par piederību šim labā gana pulkam, mums nevajadzētu uz to skatīties kā tādiem patērētājiem. Tas nav tā kā ieejot kādā kafejnīcā, kad mēs vērtējam interjeru, cik skaisti, cik gaumīgi. Mēs vērtējam apkalpošanu, cik laipns ir oficiants vai pārdevējs. Kafejnīcā mēs nākam saņemt kādu konkrētu pakalpojumu. Un tas būtu ļoti dīvaini, ērmoti. Ja tagad kafejnīcas pārdevējs jums zvanītu un prasītu, klau, kur tu esi pazudis? Kādu laiku neesi iegriezies pēc savas kafijas? Vai ar tevi viss ir kārtībā? Bet šajā piederībā labā gana pulkam tas absolūti iederās un to var sagaidīt, ka Kristus tevi atkal aicina atpakaļ. Tu esi viņa āvs. Par tevi viņš ir atdevis savu dzīvību, lai tu būtu glābts, lai tu saņemtu Dieva vārdu un sakramentu, kas ir tas dzīvais ūdens, ar ko viņš padzirda savu savis. Šeit nav runa tik daudz par apkalpošanu, kā paša kunga Kristus kalpošanu. Tas ir Dievs kalpo jums, Dievs kalpo jums. Un tā Kristus sacīja saviem mācekļiem, kas dibināja Kristus baznīcu, kas jūs klausa, tas klausa mani. Un kas jūs atraida, tas atraida mani. Bet kas mani atraida, tas atraida to, kas man sūtīs. Tāpēc, ka tie nav mācītāji ideāli, kas tiek sludināti, bet Kristus ideāli. Tas nav mācītājs, kas dod visu grēku piedošanu, bet tas ir pats kungs Kristus, kas piedod grēkus. Tā nav mācītāja kalpošana svētajā vakarēdienā, bet gan paša labā gana kalpošana savam ganāmajam pulkam. Kā apostols Pāvils atzina, man vismazākajiem no svētajiem dota žēlastība caur evaņģēliju sludināt pagāniem, Kristus neizdibināmo bagātību. Un tāpat arī runājot par sprediķu klausīšanos internetā. Kāds varētu teikt, ka es saņemu Kristus kalpošanu caur labu sludinātāju sludināšanu internetā. Bet vai tiešām var aizstāt Kristus kalpošanu dievkalpojumā? Vai kaut kas var aizstāt klātesamību viņa ganāmpulkā? Tas ir līdzīgi, kā ātri kaut ko uzēst, sēžot vienatnē pie televizora. Jā, tas var būt sātīgi un dot vēlamo rezultātu. Bet vai tas aizstāja mīlestu ģimenes lokā? Vai arī kā tu saņems Kristus miesu un asins caur internetu vai televīziju? Tas nav iespējams. Bet šeit pats Dieva dēls vēlas mums sevi atklāt, kur viņš pats sevi dara klātesošu. Tāpat kā Dievs veda izredzēto tautu cauri tūkstnesim, pa dienu viņš bija mākonī, pa nakti uguns stabā, un derības šķirstā tempļa vissvētākajā vietā, jo lai arī cilvēks nedrīkst skatīt Dievu tieši, Viņam tomēr ir jāzina, kur tad viņš tagad ir. Cilvēkam ir jāzina, vai Dievs tiešām ir klātesošs. Tā arī Kungs Kristus iedibināja svēto vakarēdienu, lai mēs zinātu, kur tad viņš ir. Lai mēs viņa ganāmpulks varētu saņemt viņa kalpošanu. Un tā labais gans vada savu ganāmpulku zaļainās ganībās. Tā viņš vada pie skaidra ūdens. Viņš pat uzmeklē mūs, kad mēs esam nomaldījušies. Un pat ja kādreiz šķiet, ka mēs nekādi nevaram sasniegt tos standārtus, kurus Kristus mums uzstāda. Pat ja kādreiz šķiet, ka mēs esam gluži kā tāda problēma Kristum. Bet tā evaņģēlija vēsts ir tāda, ka viņš izvēlējās tevi glābt. Viņš vēlas tevi atkal un atkal uzmeklēt. Viņš vēlas šo problēmu. Ja Dievs tā nedarītu, vai tad viņš būtu tāds mīlošs debes tēvs, kāds viņš mums atklājas rakstos? Nu, nē taču. Bet tieši tāpēc viņš mūs uzmeklē un atkal pabaro. Atkal dod savu žēlastības spēku turpināt šo ceļu. Tieši tāpēc, ka viņš ir mīlošs debes tēvs, kas visu nodevis savam vienīgajam dēlam, lai mēs nemaldītos kā avis. Kurām nav gana, bet lai mums būtu labais gans, kas pat atdod savu dzīvību par savām avīm. Tiešām vienīgi Dievam, lai ir visgods. Āmen.